opholder sig så inden og står sådan helt deroppe, og I er meget langt væk. Som nævnt, så har jeg jo fået begyndelsen på Romerbrevet, Romerne 1, vers 1-17. Kaldet til apostlen, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, evangeliet om hans søn Jesus Kristus var Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd, stadfæstet som Guds søn med magt og væle, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget apostelkald til, at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Nåde være med jer og fred for Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg ophørligt nævner jer i mine bønner om, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes med at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, hvad jeg kan give jer af åndens gaver, så at I kan blive styrket eller rettere, så vi sammen kan opmuntre os ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er blevet forhindret. Jeg ville nemlig gerne høste nogen frugt også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og forstandige, er forpligtet overfor. Derfor min iver, efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For at det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Amen. Man kan vel godt samle de her vers i tre temaer. Noget handler om Paulus, en hel del handler om evangeliet, og så er der også en hel del, der handler om menigheden. Men inden vi går i gang med teksten, så lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi vi kan samles om dit evangelium. Tak, fordi evangeliet er om din søn, og ikke om os. Tak, fordi det handler om, hvad din søn har gjort og gør for os, og ikke hvad vi skal gøre for at blive frelst. Amen. Så teksten handler om de her tre temaer. Det handler noget om Paulus, og det starter vi med. Og som I jo nok kan se, så skriver man breve på en lidt anden måde, end vi gør i dag. Vi starter jo med et kære et eller andet, og når vi så har skrevet det, vi gerne vil skrive, så slutter vi med kærlig hilsen. Man gør det sådan lidt omvendt, fordi at på den side, så starter man med at skrive sit eget navn. Så er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvem brevet er fra. Og det hører vi også der, at brevet er fra Paulus. Og når vi har de her breve fra Paulus, så plejer han altid at skrive et eller andet om, hvem han er. Så man ikke er i tvivl om personen, Paulus, navnet, og heller ikke tvivl om, hvem han egentlig er. Og Paulus siger faktisk tre ting om sig selv. Det første, han siger, er, at han er Kristi Jesu tjener. Der bruges egentlig et ord, som vi normalt oversætter med slave. Han er Kristi Jesus slave. Han mener dermed, at hans vilje er bundet til Jesu vilje. Han siger dermed, at det er som Kristi Jesus slave, at han skriver dette brev. Og det betyder, at brevet faktisk ikke er fra Paulus, men det er fra Kristus. Det er et Paulusbrev, ja, men det er også et Kristusbrev. Det andet, han siger, er, at han er kaldet til apostel. Og indimellem så har jeg drømt om, at jeg var apostel. Specielt da jeg underviste på DBI, og nogle gange så kunne de studerende jo finde på at modsige mig. Og så drømte jeg lidt om at være apostel, fordi så kan man ikke rigtig modsige en apostel. For en apostel er noget specielt. Han er udrustet med Kristi egen myndighed. Så når han taler, så er det Kristus, der taler. Når han skriver, er det Kristus, der skriver. Og når han handler som apostel, så er det faktisk Kristus, der handler. Det er den autoritet, apostlen har. Og derfor vi også taler om, at Paulus' breve er Kristus' breve, og faktisk også Guds ord. Så han taler om sig selv som en tjener og som en apostel. Og det tredje, han siger, det er, at han er udset til at forkynde evangeliet. Udset. Man kunne næsten også oversætte det med udvalgt. Han er udvalgt af Gud blandt mange til netop den opgave at bringe evangeliet videre. Det var præsentationen af Paulus, og så får vi noget omkring evangeliet i første omgang. Vi får det også til sidst i vores tekst. Og I kan se, at evangeliet handler jo faktisk om Jesus, Guds søn. Udset til at forkynde det evangeliet, som Gud forhold lovede ved sin profeter i hellige skrifter, evangeliet om hans søn. Så grundlæggende handler evangeliet om Guds søn, og som jeg var inde på min bøn, det handler jo faktisk ikke om os. Og det kan der være en meget, meget stor befrielse i, at det ikke handler om os, men det handler om Jesus. Og så kommer der sådan lidt kryptiske vers der i vers 3-4, som nok skal forstås på den måde, at nu fokuserer Paulus på to etapper i Jesu liv. Nu skal vi ikke fortabe os i de her store trinitariske stridigheder. Jeg stadig husker sådan lidt mareridsagtigt, dengang jeg lægte til kirkehistorie, at man læste et par hundrede sider eller tre om alle de her stridigheder i oldkirken, og distinktionerne blev finere og finere, og til sidst tabte alle tråden. Det handlede meget om Jesus som Gud og mennesker og alt muligt andet. Men vi nøjes med nogle enkelte ting her. Og det ene er, at Jesus er jo Guds evige søn. Han er Guds evige søn. Og så på et tidspunkt, og det er den første etape her, så blev han menneske. Han blev født ind i Davids slægt. Jesus blev menneske. Og det er der faktisk noget rigtig, rigtig godt ved. For da han blev født ind i vores slægt, så lagde Gud loven på hans skuldre. Så fik han en opgave at bære Guds lov. Det vi kan samle i de 10 bud og det dobbelte kærlighedsbud. Han fik den opgave at efterleve og opfylde Guds lov. Og det gjorde han. Og han gjorde det i vores sted. Det er den ene etape. Han blev menneske, født ind i Davids slægt. Og den anden etape, det er den, vi har i vers 4, at fra opstandelsen af blev han indsat som Guds søn i kraft, med magt og vælde. Han havde også magt, da han var her på jorden. Den magt viste han sin forkyndelse og sin underånd, men det er først efter opstandelsen, at han tager sæde ved faderens højre hånd, og nu administrerer han Guds magt. Og det er faktisk også godt, at vi har en herre, som sidder ved faderens højre hånd, som har magt til at gribe ind, som har magt til at komme til os gennem sit ord, gennem nadveren, i dåben og være hos os. Det er ganske kort. Første fase i evangeliet, det handler om Jesus. Han blev menneske, han opstod og sidder ved faderens højre hånd. Så går han videre i vers 5 og taler om, at vi har fået noget af apostelkald. De to ting hører sammen her. Så hans kald til at være apostel, det er faktisk en nåde. Det var ufortjent, han fik det her kald. Det er ufortjent, han stadigvæk bevarer det her kald og lever i det. Kaldet var en nåde. Det samme gælder jo de kald, vi har i vores menighed om. Det er faktisk også en nåde, Gud viser os og giver os. Han fik det kald at føre folk til troslydighed, og så nævner han også, at blandt dem, så er dem i Rom. Så kommer først i vers 7, hvem han skriver til. Det er Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Og det vi skal lægge mærke til er, at Paulus jo faktisk ikke har været i Rom, da han skriver brevet. Vi kan se i det sidste kapitel, at han kender en hel del af menighedens medlemmer, men han har ikke været der. Han har ikke grundlagt den, og der er mange, han ikke kender. Men han føler også en forpligtelse over for dem. Og så kommer der et nådes- og fredsønske. Det er slutningen af vers 7. Så er vi kommet til mit andet tema, som handler om menigheden. Og I kan måske regne ud med den fart, jeg er på, så vil jeg samle mig om de to sidste vers. Men det andet tema handler om menigheden. Når Paulus skriver breve, så har han som regel sådan et kort forord. Det er her de første 7 vers. Derefter kommer der et afsnit, som vi ofte kalder en taksigelse. Fordi der fortæller Paulus næsten hver gang, at han beder for menigheden, og at han takker for menigheden. Og det gør han også her. Han nævner i vers 8 sin tak til Gud for menigheden. Og det vil sige, at det første, vi kan sige om Paulus' forhold til menigheden, som vi også godt kan spejle os i, det er, når han ser menigheden for sig. Den her langt på vej ukendte menighed, så føles han af taknemmelighed. Han føles af taknemmelighed over det under, der er sket i menigheden. Og underet er jo, at de kom til tro. Underet er, at de lever i tro. Og det er jo derfor, han ikke takker de enkelte medlemmer i Rom, fordi de kom til tro, men så takker han Gud, fordi han ved godt, at det var Gud, som virkede dette under. Så det første, der siger noget om Paulus' forhold til menigheden, det er den her taknemmelighed. Han kommer ind på i vers 9, at han tjener evangeliet, og så fortæller han, at han nævner dem i bøn. Det er denne bøn, at takken formuleres. Det andet, han så kommer ind på, det er hans ønske om at se dem. Han har et ønske om at se dem, han kender dem jo ikke, han vil gerne være der. Og så har han ønske om at formidle en eller anden af åndens gaver til dem. Han har et ønske om, at de bliver styrket. Så præciserer han, at de sammen kan blive opmuntret i troen. Og det er vel det andet, vi kan spejle os i, når vi tænker på menigheden. At vi har et ønske om at styrke de andre, at blive styrket selv, ved fællesskabet i menigheden. Det kan ske i den lidt større menighed, typisk hos os, sker det jo ofte i vores bibelkredse. Det er det andet. Så fortæller han, at han ofte har sat sig for at komme. Det er ikke lykkedes, fordi han gerne vil have noget frugt, også blandt dem. Og så endelig i vers 14 fortæller han, at han også føler sig forpligtet. Det er vel det tredje, vi kan spejle os i. Han føler sig forpligtet over for dem. På samme måde som vi jo også føler, forhåbentlig også forpligtet over for den menighed, vi er i. Jeg har jo været ansat på DBI i skrækkeligt forfærdeligt mange år. Jeg har været på en formatur, og det ærger mig stadigvæk. Jeg kan ikke huske, om det er 25 eller 26 gange, hvor vi tager sådan en uge, piller ud af kalenderen, og så tager vi til et eller andet sted i Jylland. Og så har vi sådan en 3-4 møder på rap. Og ofte er jeg kommet ud til meget små kredse. Og så har jeg oplevet stort set hver eneste gang, at nu mødte jeg troens folk. Og så er jeg egentlig blevet lidt taknemmelig over at møde dem. Og også en lille smule bevæget over at se de her mennesker, som har stået et arbejde i IM eller LM i årtier. Og trofast holdt ved. Og de har oplevet, at deres børn rejste fra. De har oplevet, at de blev ældre. De har oplevet, at de blev færre. Og så alligevel fornemmer man den her glæde over, at de er sammen. Og så fornemmer man den her trofasthed. De føler og lever ud fra en forpligtelse over for hinanden. Jeg har mange gange, når jeg har været på en formatur, og når vi er nået frem til 3. eller 4. dag, egentlig tænkt bare, at jeg var hjemme, og egentlig ikke orkede at skulle møde nogle mennesker, men så er jeg næsten altid blevet opmuntret over at møde troens folk, og også i de her meget små missionshuse. Tre ting, som vi kan spejle os i. Taknemmeligheden, når vi tænker på vores menighed, ønsket om at styrke hinanden og selv blive styrket, og så forpligtelse. Og så er vi faktisk kommet til tema, og det er så vers 16 og 17. Når jeg ikke har fuldt manus, så ved jeg aldrig, hvor lang tid jeg taler. Og derfor så siger jeg altid til mig selv, at jeg skal kigge på uret, når jeg går i gang. Det gør jeg også hver gang. Og så går der 5 minutter, og så har jeg glemt, hvornår jeg egentlig startede, så beklager. Jeg har ikke rigtig nogen anelse om, så mødelederen må afbryde, hvis det bliver flere timer. Ikke? Altså, temaet 16 og 17 kalder vi Romerbrevets tema. Det er det, der starter med, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Jeg tror egentlig, at det mest naturlige for os er egentlig at skamme os ved evangeliet. Vi er så privilegerede eller ikke privilegerede i Danmark, at vi lever i et af de mest ensrettede lande overhovedet. Nogle gange skal man få fornemmelse af, at vi kan sammenligne os med Pol Pot og Nordkorea og andre lande. Kulturradikalismen. Det er noget med Brandesbrødrene i 1870'erne frem efter. De sejrede fuldstændigt. Jeg ved ikke, om man bruger ord som de sejrede af helvede til. Og noget af det, som kulturradikalismen ville og ønskede, var at bekæmpe alt, hvad der havde med kirke og kristendom og tro. Og derfor har vi fået et kulturelt klima i vores land, hvor det med kristendom er mærkeligt, er tåbeligt, er faktisk latterligt. Det med kristen tro, det er noget, som ubegavede dumme mennesker måske kan tro på. Det er overtro. Jeg ved godt, der er sket sådan lidt ændringer i vores kulturelle klima, fordi den ene kulturping efter den anden træder frem og siger, at han eller hun tror på Gud. Men der har været en meget, meget lang periode, hvor det, der havde med kristendom, ligesom var udskilt af vores kultur. En lang periode, hvor vi ikke har haft medierne på vores side, opinionen på vores side, politikerne på vores side, kunsten på vores side. Så vi er jo faktisk blevet udskilt stille og roligt. Vi er faktisk blevet marginaliseret stille og roligt. Og et sådan klima, det smitter af på os. Og så bliver det lidt svært at stå ved evangeliet. Og tænker vi på noget af det mest kontroversielle, det som er oppe i tiden, så er det noget som forhold til homoseksuel praksis. Det er lidt svært at sige imod. Det er lidt svært at undgå stemplet, at vi ikke kan lide de homoseksuelle. Eller det med kvindelige præster og kvindelige forkyndere. Er det egentlig ikke sådan, at vi faktisk ikke kan lide kvinder, når vi er imod dem? Og det kan være lidt svært at sige imod til det dannede selskab omkring middagsbordet. Nu er det heller ikke altid de bedste områder at starte en diskussion om kristendom på. Snart tværtimod, fordi det har ikke noget med det centrale at gøre, men det er ofte der, det starter. Og så kan det være svært. Jeg tilhører den generation af KFS'ere, som blev sparket ud på kollegiemission, kantinemission, ud på gader og stræder. Det skulle vi alle sammen. Jeg tror ikke, det var klogt. Jeg tror også, at man har fået tømmermand lige siden. Jeg tror ikke, jeg skulle være sparket ud, når jeg tænker på min personlige udrustning. Jeg er så privilegeret ved at være indadvendt, hæmmet, generet, alt andet end udadvendt. Så jeg tror simpelthen ikke, jeg havde den menneskelige udrustning til det der med kollegiemission, hvor man skulle banke på og snakke med nogle fremmede mennesker. Jeg tror heller ikke, jeg havde evangelistens nådegave. Så det er jo ikke alle, der ligesom skal det. Men vi er jo alle forpligtet til at være vidner på vores måde i de sammenhænge, hvor vi er. Og det kan være svært. Og vi kan jo godt skamme os lidt over evangeliet. Og så er det, vi skal prøve at finde ud af, hvorfor Paulus ikke skammer sig. Nogle gange snyder man lidt i den danske oversættelse, fordi der står faktisk en begrundelse for, det er Guds kraft til frelse. Det, at evangeliet er Guds kraft til frelse, det er årsagen til, at han ikke skammer sig. Fordi Paulus ved, at evangeliet er, og han siger er. Han siger ikke bare, at det fortæller om, beskriver noget om det, men han siger, at evangeliet er Guds kraft. At Gud, den evige og almægtige Gud, har lagt sin kraft ind i evangeliet, så evangeliet formidler Guds kraft. Guds kraft til frelse. Så evangeliet er faktisk et magtfuldt budskab. Et mægtigt budskab. Et dynamisk budskab. Og derfor skammer Paulus sig ikke ved det. Det er et budskab til frelse, og det venter vi et øjeblik med. Og så er det et åbent budskab. Det er et budskab, som ikke diskriminerer. Og det er for enhver, som tror. Og så opdeler Paulus menneskeheden i to. Jøderne, det udvalgte folk for sig. Og grækerne, det er alle os andre. Det er for alle. Og så i vers 17 kommer han ind på, i hvilken forstand, at evangeliet er noget frelsende. Og det er det for i det, åbenbar os Guds retfærdighed af tro til tro. Da jeg nu stadigvæk ikke kan huske, hvornår jeg startede, så starter vi lidt langt tilbage med Luther. Luther baksede med det her vers. Og i hans tradition, så læste man typisk det der med Guds retfærdighed som noget dømmende. Guds retfærdighed var Guds krav om retfærdighed. Guds retfærdighed var Guds forlangende om, at vi skulle leve retfærdigt. Og Luther kunne godt se, at det kunne han ikke. Så han oplevede Guds retfærdighed som Guds dom over hans liv. Han oplevede, at han sådan set levede knust under den her dom. Indtil han opdagede, hvad der faktisk står i verset. På et tidspunkt begynder han at kigge på det allersidste. Der står noget med, at den retfærdige skal leve af tro. Den retfærdige. Det betyder, at Guds retfærdighed må åbenbart have et eller andet at gøre med, at jeg bliver retfærdig. Så jeg kan kaldes den retfærdige. Det har lige siden været argumentet. Og han har ret. Og så forvandlede det her vers sig fuldstændig. Fra dom til evangelium. Og så så han, at Guds retfærdighed ikke er et krav, men en gave. Han så, at Guds retfærdighed er ikke noget, Gud forlanger af mig, som jeg skal leve op til, men at Guds retfærdighed er en retfærdighed, der kommer fra Gud, og som bliver skænket mig. Guds retfærdighed, det er Guds fulde retfærdighed, som gave og som noget, der skænkes os. Forestil jer, at I er blevet slæbt hen for domstolen. Gud sidder deroppe på den der fjerne talerstol, og du står foran, og så finder man nogle gamle støvede bøger frem, hvor hele dit liv står skrevet, og så begynder Gud at remse op alt det, du har gjort forkert, alt det, du har udeladt, alle dine forkerte falske tanker, alt din misundelse osv. Og på et tidspunkt, så kigger han op på dig og siger, skal jeg sige mere? Og så ryster vi på hovedet og siger, nej, der er ikke grund til at sige mere. Hele dit livs synderegister står skrevet. Og så skubber Gud brillerne op i panden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har en fornemmelse af, at han bærer briller, men det gør han. Han er også blevet gammel, ikke? Briller op i panden, og så siger han, du er frikendt. Så siger han, ti kendes for ret. Du er retfærdig. Han siger, du har i et og alt levet op til mine bud, mine krav, det jeg kunne ønske mig. Et og alt. Det er det, der ligger i retfærdigheden og retfærdiggørelsen, at Gud kender os retfærdige. Det kommer som en gave, og det kommer af noget. Og så tror jeg, at jeg vil slutte med en lille bitte episode. Vi havde engang besøg derhjemme. Vi snakkede lidt om en bestemt måde at have bibelkreds på, hvor den enkelte efter tur siger, hvad hun har fået ud af det. De andre må ikke kommentere det. Og så kører hele rejen rundt. Og jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at spørge om, hvad nu, hvis en eller anden siger noget vrøvl om retfærdiggørelse. Og så sagde hun, jamen, det må man ikke kommentere. Og så tilføjede hun, det der med retfærdiggørelse, det er jo bare noget, der foregår op i hovedet. Underforstået, det er ikke noget, der vedrører mig som person og mit liv. Og som den meget diplomatiske person, jeg er, så sagde jeg, at det var dog noget forfærdeligt sludder. Retfærdiggørelse berører jo alt i vores liv. Jeg kan overhovedet ikke være en kristen, medmindre Gud har tilgivet mig og erklæret mig retfærdig. Jeg kan ikke have fred med Gud, medmindre Gud har tilgivet mig og erklæret mig retfærdig. Hvordan skulle jeg kunne tjene Gud i kald og stand, som vi sagde i gamle dage? I mit hjem, i mit ægteskab, på mit job, i menigheden, med frimodighed, med mindre Gud har tilgivet mig og klæder mig retfærdig. Så retfærdiggørelsen, det er faktisk livsnerven. Det er grundlaget, og det er det vigtigste. Og nu vil jeg sige amen.